Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en skikkelig helt og en enorm produktiv en, med over 20 fulle album på over 30 år på samvittigheten. Han har spilt I mange forskjellige bandkonstellasjoner og jobbet med det aller meste som kan krype og gå I Trondheims rockmiljø. Ikke minst har han spilt inn flere skiver I USA og har også blitt gitt ut av plateselskap I Australia. Mellom slagene får han til og med tid å være lærer på fulltid. Dagens gjest det kunstneriske infernoet, den samvittighetsfulle læreren og den ekstremt dedikerte musikeren, gitaristen, låtskriveren, vokalisten og den fullblodse heidersmann Øyvind Holm.
Da det en stor ære å få ønske velkommen til det jeg definitivt må si selveste Øyvind Holm. Velkommen hit.
Tusen takk. Trolig hyggelig å få være med på.
Ja, så bra. Det egentlig så er det jo vi gjest hos deg, siden vi nå sett I Trondheim. Så det jo egentlig ikke du som gjest hos oss, vi ser gjest I din by. Hvor du fra I Trondheim?
Jeg bor på et sted som heter Tiller, som drøy mil fra sentrum.
Ja, ja. Ja. Hvordan fotballag det der?
Tiller IL, det ja. Ganske stort det.
Ja. Tiller IL,
ja. Ja, ja. Så det ikke bare fotball, håndball og ja. Mye forskjellig.
Ja, men Trondheim definitivt da.
Trondheim min by, ja. Ja. Ja.
Du jo her I kraft av at du utøvende musiker. Jeg har selv følt deg siden siste halvdelen av 90-tallet, I hvert fall ja, metten, slutten av 90-tallet. Mm. Og du har vært en usedvanlig produktiv fyr som har, ja, siden 97 cirka der, så har du spilt inn over 20 fullengderalbum og en hel helvetes masse singler. Og spilt ufattelig mye konserter og reist rundt og gjort mye forskjellig også. Mm. For mange så det jo I dag kanskje best kjent som den kreative kraften og frontfiguren I bandet Sugarfoot. Og så har du også gitt ut plate med Dipsomaniacs og bandet Deleted Way from Gatherings. Og så gir du også ut plate da under eget navn.
Jeg har jo litt sånn I ulike perioder drevet med forskjellige ting, og det kanskje handler litt om at jeg blir litt sånn utålmodig på et vis. Når det har gått en 4-5 album med en ting, så får jeg litt sånn lyst til å prøve noe annet. Mm. Og det litt sånn, og ingen av de her bandene som du nevner nå jo på en måte sånn opplest og vet altså at det oppløst på noe vis.
Sant? Nei, ikke sant, for det jo litt artig da. Ja. Det tenkt som bare egentlig bare har feidet ut på et ja, vis, og så har du startet opp noe nytt.
Vi har liksom bare gått igjen fra øving og ikke avtatt inn neste, liksom. Så, ja. Har jeg jo god kontakt med alle de folkene enda, og vi spiller nå I lag på litt på sånn kryss og tvers av ulike prosjekter.
Ja, så det
prosjekter.
Ikke liksom uvennskap som nei, har følt noe splitt eller noe sånt.
Så nå I de siste årene da, så har jeg kanskje følt litt på at det har vært litt godt å få drive på med egne ting igjen da.
Ikke, ja, der har du sett sånn, ditt eget navn på coveret, ja. Også Øyvind Holm.
Ja. Ja. Men det jo ikke verre enn at vi skal ha en 7-foot-konsert I slutten av november, så, det, Nei, så vi driver noe på. Ja.
Vi skal selvfølgelig snakke mer om 7-foot også. Det jo et band som består av flere kjente folk. Opprinnelig så var jo da Ben Sæter I Motorpsycho, et fast medlem av bandet, og det var jo et band som ikke lot seg begrense av norske landegrenser heller, men som søkte utover og så videre. Mitt første møte med din musikk var med Dipsomaniacs, et norsk popband som vel da ble kalt for lo-fi, som var noe man var veldig glad I å si på den tiden, men som var et band som jeg husker ble utrolig fengslet av med en gang. Det slo meg rett I bakken, for det var så sykt bra låtmateriale. Det låt veldig amerikansk, synes jeg, og jeg var helt rystet, jeg skjønte at det her var norsk, og at det her kom fra Trøndelag, og så det traff meg rett I hjerterota, og har siden blitt værende der. Kan du fortelle litt om Dipsomaniacs?
Det å starte jo som min egen greie, ja. Og litt sånn at jeg tenkte at det var litt kjedelig å ha sitt eget navn på ting, sånn at...
Altså Øyvind Holm?
Ja. Det noe jeg måtte ha vokset litt I, sånn I ettertid, og stol på at det å funke da. Og så kunne man, selv om man var alene, så kunne man liksom utåt se ut som det var et band.
Ja, bare med å bytte ut besetning og fortsatt ha samme headingen.
Så der hadde jeg drevet med litt sånn, hadde jo en firespors kassettspiller på soverommet. Og ja. Trodde jo hele tiden at jeg satt og laget demoer på ting.
Ja, fordi det for eget bruk.
Ja, ja, ja. Og kanskje at man skulle i studio med et eller annet en tid frem i tid. Men ja. Så ramlet jo jeg og plutselig opp I den her lo-fi-gryta sånn midt på 90-tallet der skjønt, med ja. Guided by Voices og Payment og alt det her som
Ja, og det er uten for å ikke hoppe helt sånn for fort over ja, ja. Så var det her var jo en svær ting han, Frode Strømstad, frontfiguren I ABC King var også gjest I den her podcasten, og han snakket jo også om da Guided by Voices og Payment og den her kretsen rundt det her Elephant Six-miljøet da, ble kjempevektig, for at det var så lett å skjønne at man trenger ikke gå I studio med $1 million, man kan faktisk bare gi det ut.
Nettopp.
Var det samme greia for deg da?
Helt klart samme greia, for at da, spesielt da den første platen jeg hørte med Guided by Voices, var den som heter Alien Lanes.
Da, fantastisk album.
Ja, ja, og ja. Den har jo mange steder kanskje enda mer sånn, Rotten lyd enn det var på den første Dipsomaniacs-plata. Ja. Men det var så jærskelig bra låta. Det var liksom sånn Beatles-pop, men det var rufsatt, og det var skurra, og ja.
Ja, der var det jo to låtskriver også. Ja, ja. Det var jo både Robert Pollard og han...
Tobin Sprout
ja, ja. Som begge to var levert omtrent halvparten hver.
Ja, og da skjønte jeg at det var ute hjemme, og jeg drev på meg, da var det, her kan jeg jo faktisk gi ut.
Ja.
Så da fikk jeg, gjorde en sånn, litt sånn minimalistisk mix på ting, og prøvde å få heve lydkvaliteten litt, og så ja. Sendte en sånn datt-tape, hvis noen husker hva det var.
Til, ja, det elektron, det sånn digital kassett.
Ja. Ja. Sendte det til Tjekkia, som hadde vinylpresse. Så,
ja, til Tjekkia?
Ja.
Ja, du trykte I Tjekkia du ja. Også. Jeg trykte også masse ting I Tjekkia. Hvorfor trakk man vinyl I Tjekkia?
Jeg tror det var eneste. Det var jo en tid hvor vinyl nesten var bort. Det var jo nesten ingen som ga ut ting på vinyl mitt på 90-tallet.
Hva det heter? Det heter GC Media eller noe sånt.
Ja. Ja, det eksisterer en da. Det
finnes det fortsatt,
stor fabrikk, så det...
Jeg husker jeg har slitt masse med sånne engelsk. De var så dårlige engelsk.
Jeg ser jo masse av dere nyutgivelsene på litt sånne store ting. Nå har du en sticker fra dem på...
Så artig, ja. Så de finnes fortsatt.
Så der kunne man bestille små opplag da, ja. Uten at det kostet skjorta.
Absolutt.
Så trykte jeg 100 av den Bumblebee som var første Dipso-skiva.
Var det på rød vinyl?
Den første var det på rød vinyl, ja. Så kom det et par opplag til med andre farger da.
Ja.
Og for og levert på plattskjapper rundt her I byen. Og...
Ja, du bar med deg platten selv og
ja,
på kommisjon.
Ja, så på kommisjon. Ja. Og etter hvert så begynte jo telefonene å komme fra Oslo, og hadde jeg hørt om denne platen, liksom kunne sende noen hit. Så det bare ballet på seg.
Hvordan platebutikk I Oslo da?
Jeg lurer på om Apollon hadde kanskje en butikk der også, I gamle dager, tror jeg.
Ja, Apollon var også der, ja. Apollon var I Bergen.
Ja, ja, det jo det nå. Ja. Og så det jo, ja, det var sikkert Voices of Wonder.
Voices of Wonder, Wonder på ja. Grynløka, ja. Stemmer, det var på Olof Ries plass der, ja.
Så, ja. Og de platene gikk ganske fort da.
Ja.
Så da trykte vi nye. Så ja. Ble det noen spørsmål om livespilling og sånn etter hvert da. Da måtte jeg jo finne folk å spille med. For det hadde jeg jo ikke.
Hadde du gjort alt selv da på platen?
Ja.
Altså du spilte tromme
ja,
og bass?
Ja, det var hadde en annen trommis på noen av låtene. Men ja. Stort sett så spilte jeg jo alt selv. Ja.
Det jo veldig morsomt, for det jo helt stikk I strid med all fornuft. For det vanlige at man setter jo først sammen et band.
Mm.
Og så lager man musikk. Og så spiller man det inn, og så drar man på turnéer på for å spille. Men her stod det som et ferdig album, og bandnavn, men uten band.
Ja.
Det var helt nydelig.
Ja. Så da ble det, ringte jeg jo litt rundt, og vi har bekjennskap og sånn, så da fant jeg jo Arve Gullbrandsen som spilte tromma, og så Robert Winter som spilte bass. Og de var jo med hele Dipso-tida ut.
Ja. Mm. Du ser at det selte ganske fort ut, så det viktige bakteppet her jo å skjønne at vinyl på denne tida, altså den første tida kom I 97, det var ganske labert på den tida. Mm. Det var lite, jeg hadde platebutikk selv på den tida, og selte jo det som var å få tak I av vinyl, og det var et ganske lite marked. Vinylen var liksom på vei ut, på sett og vis. Men med denne amerikanske lo-fi-bølgen og sånn, så var det god tilgang på amerikansk undergrunn som kom. Det fikk du tak I på vinyl.
Ja, masse vinyl og masse sjutommer.
Ikke sant?
Og, ja,
det... Men det at du selgte ut 100 x av en fullengder og bestilt 100 nye og 100 nye. Ja. Det sier et eller annet om at Discomaniacs må ha truffet noe da. Du måtte jo ha en slags feeling at ok, nå traff jeg samtidig har gått.
Ja, gjorde det. Mm. Og det merket vi jo fordi at allerede på neste plate så fikk vi jo kontrakt med Progress her i Trondheim.
Ja, da, som var en veldig anerkjent label på den tiden.
Så da utvidet vi besetningen og Thomas Hendriksen ble med på keyboard og sånn. Så og da ble det en del jobba. Spilte vi på Bylarm og blant annet. Og, ja. Harald Lund stod og danset foran og var helt med
så det, ja. Så det... ja, jeg vil tro Harald Lund vil jeg tro var kjempefan av Dipso det noe annet ville forundret meg kraftig spilte han på programmet sitt også?
Ja, hun var jo, hadde jo en tur til Oslo som regel det var i gode ting å være med på programmet hans da
Ja, vi kan nesten aldri snakke for mye om Harald Lund. Altså for de som ikke husker han eller kjente han så var han en slags Norges John Peel, altså en radiolegende som var veldig god i å backe opp undergrunn og hvis du ikke ble spilt av Harald Lund da var det du drev på med ganske interessant han var veldig, veldig supportiv til nyoppstartet band og var ikke noe opptatt av om det liksom låt dyrt eller han var bare opptatt av det genuine og låta og var en vektig fyr for veldig mange som drev på sånn som du gjorde da Fikk du møtt han og var gjest i studio?
Jeg var gjest i studio et par, tre ganger
Fantastisk Så artig Jeg husker jo at Dipsomaniacs var jo også et band som ble gitt ut på australsk plateselskap etter hvert. Det var jo jævlig rart.
Det var en label som hette Camera Obscura.
Ja. Ja, og det synes jeg husker, det synes jeg var så superspace.
Det handlet om at vi ganske sånn tidlig smatt inn i det her miljøet rundt Ptolemaic Telescope, den her fanzina. Mhm. Ja, og de som drev den leben var knyttet til de der mailinglistene og det her miljøet der da.
Ja.
Så vi hadde en ganske sånn høy stjerne i det miljøet.
Ja.
Da ble det sånn at vi ga ut parallelt, ga ut skivene her i Norge på egen hånd, og gjennom Progress og Apartment Records.
Apartment, ja,
det er det jeg forbinder med. Ja, ofte på vinyl. Og så gjorde de CD-er da i utlandet.
Ja. Ja, for det sier jo et eller annet også om den tiden der, hvordan undergrunn egentlig fortsatt var på, nesten på et sånt kassettnivå. Altså sånn, det en sånn tape trading egentlig man holdt på med, der det en liten sånn gjeng som digger det samme, og som holdt på i sin egen sandkasse da.
Ja, og mailinglista, hvor man drev og diskutert og spredde nyheter.
Før det var kommentarfelt på sosiale medier, så drev man på med sånne lange mailingliste. Jeg husker jeg hadde det i butikken, man kunne skrive sånn, Det lå på disken alltid i sånn liste, så kunne man skrive e-posten sin, og da fikk man en sånn nyhetsbrev par ganger i måned. Så sånn supersubjektiv, sånn, det her skikkelig kult, og nå har vi fått det inn på vinyl eller på et begrenset CD. Og sånn. Men det var liksom måten å nå ut på. Da sendte man gjerne ut 400-500 pers, liksom. Og sånn gjorde dere det også da, med
ja, dem da? Ja, og sånn spredde jo seg, og vi var jo også over med Dipsomaniacs og spilte for dem, hadde jo en festival, Terrorstock.
Hvor er
den? Den var litt sånn rundt om i USA, men den vi spilte var i Boston da.
Men det var ikke jævlig vanlig at norske band turnerte og spilte i USA. Altså.
Det var vi og Motorsykko som spilte.
Ja, dere var Motorsykko, ja.
Som var over det året. Ja.
Og de hadde kommet ganske langt på veien. I 2002 så hadde de holdt på i over 10 år.
Ja, og det kanskje en av de villeste sånn live-greiene jeg har hatt med Dipsomaniacs da, for da kom du dit, og så var det jo bare det her skranglebandet fra Trondheim, liksom, som det var når du drev rest rundt her. For der kom det ingen som hadde noe forutinntatte meninger om hvem vi var. Vi var bare, den musikken fikk snakk for seg selv, sant?
Og de var som vennlig innstilt.
Ja. Og du kommer der og spiller, og så er det 600 folk i salen, og stormende jubel, sant? Så da var vi rockestjerna en liten time, i hvert fall.
Ja, fantastisk, ja. Tenkte du da at faen, her kan bli starten på noe?
Ja, kanskje ikke sånn i USA, nei, men vi drev noe å jobbe for å få til ting litt her i Norge. Ja. Vi hadde jo på en måte litt sånn rundt den Reverb No Hollowness og Blade on Ease som kom etter den første skiva, da, så var det litt sånn momentum, og da kom det ganske mye folk på konsertene og sånn da. Men vi var jo alle noe flinke til å knytte oss noe sånn apparat, og vi gjorde jo alt selv, sant? Så fislet litt bort, tror jeg kanskje da.
Musikkhistorie er jo brulagt med masse eksempler på ting som ikke har breaka i samtid. Og så har noen oppdaget det i etterkant, og så har det på en måte slått gjennom lenge etter det eksisterte. Og der har jeg litt sånn høne å plukke med deg, for at jeg sinnssykt glad i de Dipsomaniacs-platen. Jeg spilte dem jævlig mye. Det var et helvete å få tak i på vinyl og de første pressingene, også, men jeg fikk noe skaffet det til slutt. Og det jeg ikke skjønner, det sånn som den Reverben of Hollands som kom da i 98, at de her tingene ikke på strømmetjenester, det tar jeg som en personlig fornærmelse. Altså for ettertiden og for nye generasjoner, så det så viktig at de ligger der, at folk kan høre på det. Selv om du ikke tjener noen penger på det, du tjener i hvert fall ingenting på penger på det ikke der. Så hva tid kommer det her ut på strømmetjenester?
Nei, altså du ikke den eneste som har tatt den praten da.
Nei,
jeg er fryktelig dårlig sånn på å se meg tilbake på ting jeg har gjort da.
Ja.
Fordi at hodet mitt alltid når jeg gir den neste låten eller den neste plata og sånn at det nostalgigene er liksom mitt.
Men tenk hvis du jo veldig fan av Beatles og Paul McCartney og sånt. Tenk hvis det eneste du fikk tak i av Paul McCartney var de to siste platene Paul McCartney og ingenting av Beatles. Nei. Tenk hvor dårlig gjort det hadde vært.
Ja, det hadde vært dårlig gjort.
Ja.
Men for å få det her til å skje så tror jeg kanskje må sette noen andre på saken av det poenget. Ja,
det bare gjør det.
Ja.
Finnes det noen plattselskap her i Trondheim som vi tenker seg å ta den jobben?
Jeg får jo helt sikkert gjort det via de her labelene jeg har. Sånn,
jeg tror du kan, ja.
Jo da, jeg kan sikkert få gjort det. Men vi har jo snakket om det innimellom, både jeg og de andre i Dipso, sant? Men vi ser jo for oss å kanskje gå over det her teppene, kanskje få remasteret noen ting, og så, ja. Og så fått ut da, og så er det jo, ja. Så jeg er jo enig på sett og vis. Altså,
så det burde jo vært det. Det er jo ikke noe fientlig stemning, fordi platen her er altså så bra at jeg synes det er vanskelig å snakke om hvor bra det er, og så kan man på en måte ikke rettferdiggjøre det med å spille det da. Men jeg fant jo sånn som Will I Ever, den ene låten da, fra Reverb da, som den følger rett etter Will I Ever See You, Will I Ever, og så In My Mind, mener jeg. De kommer rett etter hverandre på plata. Så jeg fant de på YouTube, noen som har lagt de ut da, med et sånt bilde, som ikke er coveret på plata, som er veldig lousy. Og der er det som har typ sånn 60 visninger. Jeg tror nok jeg står bak hvertfall 40 av dem. og det skal jeg legge ut på hjemmesiden til feedback, så folk kan hvertfall få høre på, så håper jeg at vi får orden på det. For at Dipsomaniacs er et band som... det har overhovedet ikke tapt seg, og det er fortsatt like kult å høre på i dag som da.
Takk for det.
Dipso var jo et band som var enormt produktiv. Altså, dere ga ut 6 skiver. 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003. Det var et sinnssykt tempo på det her.
Ja.
Hadde du dårlig tid, følte du? Eller var det bare boblet over?
Nei, men jeg driver nå på sånn enda. Jeg prøver det nå, en skive i året omtrent. Så det, jeg tror nå, bare måten vi jobber på.
Ja.
Ferdig med en ting, og så er det liksom bare å se fremover mot neste.
Ja, for da gikk du over til det neste bandet ditt da, som heter Deleted Waveform Gatherings. Et bandnavn som er nesten umulig å huske etter man har drukket en halv brigg. et bandnavn som var veldig, veldig vanskelig å...
Men det er jo sånn Elephant Six-greie, sant? Med Neutral Milk Hotel og Oliver Trouble Control. Så det er jo litt i den greia der. Men den opprinnelige ideen for en sånn waveform er jo en sånn lydfil, sant, som du får på dataskjermen. Så jeg hadde jo egentlig tenkt at dette skal være et sånn soloprosjekt, hvor jeg skulle spørre andre artister om å få dere filen som de klippte ut av sine låter.
Var det bra?
Og så skulle jeg sette sammen og lage en egen musikk av det da. Så det,
herregud for en god idé.
Så det kom aldri så langt da, men det ble noe...
Så lagde du heller egen musikk da?
Det ble et band av Odyssey,
Også et fantastisk band som det er nok av flere tilgjengelige også da på strømmetjenester og som jeg husker jeg boket deg jo til Tromsø og synes det var...
Det er litt samme der, sant? Det burde jo vært lagt ut alt, og det er jo på en måte litt sånn naturlig fortsettelse på det Dipso drev på meg.
Ja, for det var det jeg skulle til å si, at det, når du hører Deleted Waveform Gatherings i dag, så tenker jeg alltid på det som en forlengelse av Dipsomaniacs, at det egentlig kunne hete Dipsomaniacs, og det ville ikke ha jo lagt noe skam på hverken musikken eller bandnavnet da. Hva var grunnen til at du bytta navn da?
Det var noe vel mest fordi at Dipsomaniacs gikk litt opp i limminga, og så ga jeg ut en soloskive imellom, og så fant jeg det litt ensomt, og fikk lyst til å spille band igjen. Så måtte man jo ha et nytt band, følte jeg, i og med at det var egentlig bare en Robert, bassisten, som ble med videre fra Dipso.
Men det är ju massa band där ute där på något frontfiguren är den eneste som är igen.
Ja, ja.
Så kallar de sig fortsatt
för. Ja, det är alltid frontfigurerna med vidare eller
så. Nej, inte sant. Men själv alltså att bandande på något är en trademark som man fortsatt playa vid att spela en samma typ musik och så. Ja. Och du vill ju ha den ganska god sak, visst du skulle fortsätta kalla tänk för det som är ni också.
Jo, men samtidigt så är det en period där vi har gjort mycket samman och det är lite sån årligt i förhåll till det de som mitt blev med.
Ja, till det kollektiva.
Att man markerar att det är något annat.
Ja. Mm. Vi ska självklart inte förlata allt det du har gjort, men jag tänkte det var fint att dra lite musikalska i linje för hur du kommer ifrån musikalsk. Mm. Vad har du byggt upp av slags grundstoff?
Grundmuren min är ju 60-talsmusik och då speciellt Beatles då.
Ja.
Det Beatles har varit med sedan jag var 10-11 år liksom och jag står lika starkt i mig idag då.
Vem var det som dyttade det på då?
Ingen som har dyttet det på meg på sett og vis, men vi hadde jo den her røde samleskiva, sikkert som alle hadde hjemme.
Ja, den røde og den blå. Ja, ja. Den røde er jo den første halvdelen av karrieren.
Ja, så vi hadde den 62-66, så den ble spilt litt hjem, uten at jeg hadde kanskje noe sånn kjempebevisst forhold til hva det var for noen ting, men syntes det var fengende og alt det her. Men
ja, for det er jo de beste låtene fra platen pluss singler.
Ja,
så det er jo liksom det vanskelig å finne noe bedre samler.
Best stemning i hvert fall av humør. Og, ja. Så, men jeg tror kanskje at den her store bevisstheten rundt bandene Beatles, da, det fikk jeg jo i det John Lennon ble skutt på et vis.
Ja.
For da var jo alle aviser, blad, nyhetssendinger. Da var det så mye Beatles-stoff overalt, og det ble det her fantastiske bandet. Så da ble jeg jo nysgjerrig. Jeg gikk jo på skolen og fikk høre det der. Og, ja.
Så det var helt forferdelig.
Så jeg hadde ikke noen sånn kjempeforhold til Beatles da, men da skjedde det gradvis da, fordi at man ble nysgjerrig og prøvde å oppsøke platene da, som ikke var like enkelt en gang.
Nei, for det var jo heller ikke enkelt å få tak i platen til The Beatles. Hvor sykt det ikke det? Men hva gikk du da til? Begynte du å kjøpe da studioplaten da? Sånn random eller sånn slavisk?
Ja, til å begynne med så lånt man vel litt skiva av folk, og man spilte dem inn på kassett. Og som man hadde dem da, men etter hvert så begynte jeg å kjøpe egen musikk. Første Beatles-plata jeg kjøpte var White Album.
Jeg synes det var sykt forvirrende med den plata, for at den er så jævlig annerledes enn hvertfall den røde samleren som du snakket om.
Ja, for det var den jeg hadde hørt mest. Sånn at så hoppet man rett inn i det her. Og, så,
og her er det jo Beatles med, på masse narkotika. som man jo hører. Og Yoko Ono i kulissene. Ja.
Nei, det var vanskelig å på en måte ta innover seg at det var samme bandet. Men så er det jo litt sånn når man kjøper altså vinylbudsjettet avisruta liksom, og man får noen hundrelapper annet hver uke.
Du gikk jo avisbud.
Ja. Så da hører man jo på musikken i mye større grad enn man kanskje gjør i vår strømmeverden.
Mm.
Man prøvde i hvert fall å like det, og det her vokste jo på meg. Og det, så det synes jo at det ble en veldig, veldig god plate.
Mm. Ja, jeg har liksom alltid tenkt at White Album, det ikke en spesiell original tanke, men både White Album og Sandinista med The Clash, det to plater jeg gjerne skulle ha hatt øksa ned til enkeltalbum. Samtidig så har jo mye av skjermen forsvunnet mer også, men det, for det så mye rart der.
Ja.
Og jeg har også tenkt at sånn som den her Revolution No. 9 da, det er en typisk låt man kunne reise rundt på ungdomsskolen og sagt til ungdommen at ikke bruk narkotika, da høres dere, det blir å høres ut sånn her.
Men det er jo litt at helheten på en måte blir kunstverket da. At du kan ikke plukke det fra hverandre, for da spiller ikke alt hvertfall da.
Nei.
Men jeg synes jo at en del av de her overgangene mellom de her skikkelig gode låtene og de her rare tingene gjør noe med dramaturgien på skiva, og absolutt, at det funker godt da.
Mm. Ja, så det er farlig å begynne å skjære ut highlights av alt, for det er en av vi oppe i spillelister da, det vi har havnet i dag. Du sier jo også at du hadde et sterkt forhold til plateskapet Playtime. Kan du fortelle litt om den?
Det var jo en plattshoppe som lå i sentrum her i Trondheim da, hvor de hadde en kjeller, et sånt kjellerlokale, hvor det var vinyl overalt.
Mm.
Og der kunne man virkelig gå på skattejakta og finne mye av de her 60-tallstingene.
Og de hadde brukt
det også, da? Det var nye skiver, ja. Men at det var noen sånne rare pressinger og sånn, det vet ikke.
Kanadiske sikkert, ja. De veldig tynne fra Kanada, det husker jeg godt.
Så, men der fant vi fryktelig mye av de tingene som vi hadde lest om og hørt om. Og, Så det var alltid der når man fikk lønn på avisruta, så dro man til byen og brukte opp alle pengene på Playtime. Spart litt peng til bussen og en burger, og så var det.
Knapp nok en burger, ja.
Så det var alvor det, altså.
Du sa jo at både Kings og Birds og The Who og Bob Dylan var også ting du hørte mye på. Var det ting du fikk tak I på den sjappen her da?
Ja, noe av det, ja. Mm. Jeg ser jo at en del av Kings-platene jeg kjøpte, de har noen sånne rare stickers og stempel og sånt som tyder veldig på at det originale platter. Men ja, det var sånn som jeg har byttet senere, men Beatles ble et sånt springbrett for meg inn I 60-tallsmusikken da.
Ja.
Fordi at jeg tror det handler litt om sånn produksjonsestetikk og sånne ting, sånt, at lyden av 60-tallet har appellert veldig til meg.
Du finner jo liksom fra ganske sånn space og psykedelia via veldig sånn orkestrert, overproduserte ting til helt sånn kjappe, kontante egentlig sånn 50-tallsrockere. Så du finner jo liksom alt på The Beatles. Alt jo trøkt inn I det bandet der.
Ja.
Men når du da sier sånn som Kinks,
jeg
var helt sjokk. Kert, jeg har hørt 60-tallets Kings. For jeg hadde hørt det her State of Confusion og, og, de her, sånne, og Lola og de her tingene. Så da jeg fikk hørt 60-tallets Kings, så var jeg var faen meg helt rystet. For det var jo garasjerock. Det var sånn, det var
de tidligere skivene, ja.
Knallhart. Ja, ja. Helt fantastisk band. Hvem var det som penslet inn på dem?
Der tror jeg kanskje vi så... Det var jo litt I den perioden du snakket om, noe sånt, sånn tidlig 80-tall, så var det noen sånn natterock-sendinger på NRK.
Ja.
Og der var det en konsert med Kings... Og da det kikket jeg på da, og så begynte vi å gå tilbake og sjekke ut de tingene der, da. Og der det jo fryktelig mye rart på 70-tallet, men når man får grevet seg tilbake til 60-tallet da, så det jo gull.
Ja, altså jeg tenker sånn, hvis man skal være kjempestreng og rettferdig, og man setter Kings opp mot, altså gulltiden til The Kings, opp mot Stones og Beatles, så føler jeg ikke at de noe særlig langt unna I kvalitet.
Nei, og hvertfall ikke den her Village Green-skiva fra 68, som en klassiker.
Ja, og de her jævla harde, bittre, illsinte tekster nå til Ray Davies, som er mye, mye hardere enn Stones og Beatles som noen gang var på den tiden også.
Ja. Tar ting litt mer på kornet I hvert fall.
Ja. Så forstod det på at du da begynte å gå videre fra de her 60-tallstingene som man jo gjerne gjør, og da nevnte du da to ting spesifikt. Det ene var R.E.M. Vi kan ta de først da. Veldig viktig band for veldig mange på denne tiden, de som på våre saler gjerne. Og hva var det som traff deg med dem?
Jeg satt jo og grublet litt da jeg fikk de her spørsmålene da, og da så jeg at jeg har jo delt de her musikk, de viktige tingene I musikken for meg, inn I litt sånn perioder, hvor 60-tallsmusikken en ting, og så litt sånn på slutten av 80-tallet, så dukket jo litt det her Paisley Underground-tingene opp, og det lignet jo veldig på mye av det fra 60-tallet, sant? Så det ble en sånn naturlig appell der.
Men du sier det som om alle kjenner, skjønner hva det det gjør ikke alle. Paisley Underground, kan du si noen ord om det?
Det jo, det var jo en bølge med psykedelia-band fra USA, rett og slett. Da,
som fra Los Angeles.
Som tok opp mye av den arven fra de skivene fra siste halvdelen av 60-tallet. Og da Rain Parade, husker han I hvert fall, var en av de store bandene for min del. Og...
Han David Roback, som var frontfigur der, det han I ettertid mest kjent for, jo Massive Star, der han skrev basically alle låtene.
Mm.
Men de var et kjempevektig band I den Paisley Underground-bevegelsen.
Ja. Long Riders og litt sånn...
The Long Riders også, som var mer sånn I Country, The Birds-gata, og så hadde du The Three O'Clock, og så hadde du The Bangles, som også var sentralt. Mm. Med, de var jo de suverent største av alle, da.
Ja.
Men så ble det etter de også regnet inn en par band fra Arizona, også, både Green on Red og Naked Prairie også innlemmet I det her.
Og litt I en gryte her da, så ramlet R.E.M. inn jo da. Der var det jo sikkert The One I Love og Fall on Me, tenker jeg, som var de første låtene som
Altså Life is a Rich Pageant
og Dokument.
85. 86 kom den ut. 86.
Ja, 86 kom den ut. Dokument 87 sikkert,
ja.
For da hadde jo litt, altså, det var jo litt det her samme melodiske 60-tallstingene, sikkert som man kjente igjen. Ja,
og jingle-jangle-gitarer.
Ja, ja, ja. Altså, men med mer energi da.
Ja.
Og da var ikke bare det at det ble, fikk lyst til å kjøpe platten lenger, men da fikk man jo lyst til å spille musikk selv. Da,
selv, tenker, ja. Hva skjer da? Kjøper du da en gitar? Ønsker du deg en gitar, eller... at pengene gikk ut til vinyl.
Ja, ja, nei, jeg fikk jo, eller vi kjøpte jo en gitar hjemme da jeg var en sånn 13-14, og så hadde jeg en kompis, så vi spilte litt i lag.
Eller gitar da?
Da var det akustisk.
Ja.
Så har jeg jo lært meg å spille Beatles. Jeg fikk to sånne tjukke bøker med alle Beatles-låtene i.
Å, herregud, med besiffring?
Ja, ja, ja. Så det sånn jeg lært meg å spille gitar sammen til å begynne med.
Å, herregud, for jeg gikk jo på en sånn gitarkurs selv, og så... Det var sånn 10-11 år, og så husker jeg fikk tak i grepene på noen Beatles-låter, og så så jeg på arket, så var jeg sånn, jeg kan jo ingen av de her grepene. Det var så mye bokstaver, at det var helt frustrerende. Beatles er superkomplisert.
Ja, det kan jo at det notert litt mer avansert enn det egentlig var, men det er jo en del.
Knekte du alle de tingene der? Det var så mye grep.
Over tid så gjør man jo det da, for at man, det ble jo en sånn alt oppslukende interesse, det å lære seg å spille gitar, og det å, ja, man fikk spille Beatles-låter i tillegg, sant? Så man ble jo en sånn Beatles-jukebox på et eller annet tidspunkt der, så det, ja. Så,
kunne du ha vært det i kveld, for eksempel?
Ja, med litt rønne høving. Jeg har, ja, jeg har jo spilt i sånn Beatles tribute band her.
Du har det,
ja. Ja, ja, ja. Så, det, ja, ja. Så det skal ikke så mye til å hente fram, nei. Så begynte man jo å tenke at man skulle prøve å skrive noen egne låter sånn etter hvert.
Ja. Mm. Men på denne Paisley Underground-bølgen som kom fra Los Angeles her, så er det jo, vi glemte å nevne det, The Dream Syndicate i sted, som var kjempevektig der. Så husker jeg liksom at på den tida, så synes jeg Dream Syndicate og Green on Red var de to favorittbandene mine.
Mm.
Men sånn sier ettertid, så synes jeg de skivene til Long Riders har altså stått seg så sinnssykt godt. Har du hørt sånn på de i nær fortid?
Jeg har hørt på den... En av hvert fall, hva heter den igjen?
Da har vi State of the Union, og ja, vi har Native Sons.
Ja, den
er. Native Sons, ja. Ja. Mm. Der er jo faktisk Gene Clark med også på den platten.
Ja, Ivory Tower, ja, fantastisk.
En helt nydelig ballade, det kunne vært en The Birds-ballade.
Ja.
Og de var jo også veldig glad i å bruke 12-strengers Rickenbacker, som da også Roger McQueen i The Birds gjorde, og de låtene til Syd Griffin, altså. Ja. Og Steve McCarthy, ikke minst, som også skrev låtene, de er altså så hinsides bra.
Ja. Nei, den er utrolig fin, den platta.
Ja, helt fantastisk. Jeg så faktisk Syd Griffin live her for tidligere i år.
Ja.
I lag med Peter Case fra Plimsolls, også en Los Angeles musiker. Men Peter Case ga han juling, altså. Han var bedre. Han var ikke noe god på gitar, Syd Griffin. Så han var overraskende dårlig på gitar. Men veldig, veldig morsom mellom låtene, og søng fortsatt bra, og nå skal vel Long Rider spille også i Oslo, og da er det vel...
Så spilte jo Rain Parade der i fjor.
Hvem som var med da?
Nei...
Alle minus David da, for han...
Så, ja, de ga jo et kjempefin skive i fjor, så det var nesten som om tiden har stått still imellom.
Ja, og Steve Wynn i Dream Syndicate har jo både pumpet liv i Dream Syndicate, og driver og gir ut solplate, og bok kommer han med tidligere i år, så det er jo... Et eller annet i drekkevannet i Los Angeles på 80-tallet som var jævla bra da.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Vi er jo helt ekstremt nødt til å sette pistolen mot tinningen din, Øyvind. Og da må vi ha et ærlig svar på hvilken plate du vil ha med deg på i Øde Øy. Jeg vil begynne med en plate som jeg synes nesten er etter over 40 episoder med denne podcasten, hvor man har snakket og nerdet så mye om musikk og hatt Øde Øy alternativ, så synes jeg nesten er rart at denne ikke har vært med før. Og det skjønner jeg egentlig ingenting av, men det er en veldig sånn opplest og vedtatt klassiker fra 1967, et episk album, og da snakker vi om bandet Love og skiva Forever Changes. Kan du fortelle litt om hvorfor den en sånn milestone for deg?
Det handler jo igjen om melodier, harmonier, men I tillegg så har den jo det her utrolige orkestrerte med strykere og blås, og sånn at den veldig sånn stor, majestetisk skive.
Ja, veldig. Ja. Og så hadde den kommet ut I dag, så hadde den blitt kalt for unik.
Mm.
I 2024. Ja, 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 ja. Bortsett at den har vel hørt det som en rip-off av Love, da. Husker du første gang du hørte den?
Det måtte vel sikkert ha vært liksom på slutten av 80-tallet, det, og ja. Tenker jeg hvor det var noen sånn repressinger og sånt som dukket opp.
Ja, for den var på sånn Nice Price til Warner Music, husker det gule Nice Price-klissemerkene. Var det noen som anbefalt den her til deg? Hadde du lest om det?
Jeg hadde jo en kompis som jobbet på noe som heter for Bakkeland Bokcafé her I...
Ja.
Ja, som hadde veldig sånn et lite, men utrolig bra utvalg med skiva.
Mm.
Han drev jo og puttet på meg sånne skiva som han mente burde høre da innimellom. Så jeg tror på om det var en sånn forbindelse da. Så jeg noe litt sånn, litt vrien og knekka, for det jo ikke sånn... De vanligste melodiene ofte, da, de tar noen snodige vendinger. Og...
Ja, de gjør det. Ja, ja. For at det her jo tredje plate der, Mats. Ja. De ga ut, det her var I 67, og I 66 ga de jo ut først den selvtitulerte debuten.
Ja, ja.
Så,
den jo mer sånn garasje.
Ja, veldig garasje. Ja. Den, jeg snakket jo med bandet Dead Moon, og han Fred Kohler, som nå død, han sa jo at den første Love hadde vært kjempevektig for han. Ja. Og det veldig mening. Ja, ja. For det høres ut som et Dead Moon med stemte gitarer da. og ren vokal. Men på tredje platen så skjer det masse da med, ja. Altså Forever Changes på en måte et slags sånn der, et sånn steg videre inn I noe helt nytt. Det mye psykedelia, ja. Det masse det stryk, og det masse orkestrert, som du sier, og et album som har blitt veldig sånn mytifisert I ettertid, og som hele tiden dras frem som et av de beste 60-tallet.
Ja, så det en litt sånn hemmelig plate på mange vis da. Mm. Litt som du nevnte I sted, sant? At det mange plater som bare blir bort, og så dukker de opp 30 år etterpå, og så det liksom opplest at de klassikere da.
Ja. Ja. Og det her jo et klassisk sånn plate
som en sånn klassiker. Plate, ja.
Band som Calexico for eksempel jo sånn superinspirert av denne skiva. Danske Baby Woodrow's garasjebandet, kjempeinspirert. Stone Roses, husker jeg nevnte dem I flere intervjuer på 1780-tallet. Og Robert Plant også har jo sagt at denne her var sykt vektig for hans DNA når han gikk liksom med hud og hår inn I Led Zeppelin.
Mm.
Så da har du på en måte gjort noe du kan skryte til barnebarnene dine, tenker jeg, når du har inspirert Led Zeppelin. Og så en veldig spesiell historie rundt hele Love og Arthur Lee, da, ikke minst, frontfiguren som havna I fengsel og alt.
Ganske merkelig fyr.
ja, veldig, veldig speisa. Men åpenbart et musikalsk geni, da. Fikk vel 12 år I fengsel for noen sånne her våpenbesettelse, eller hva faen det var. Helt sånn snålt, og satt jo inne, og det var jo på liksom, midten av 90-tallet. Husker du bandet fra Washington, bandet Makeup?
Nei, det kom litt.
Et sånt band på 90- og 2000-tallet som var veldig, veldig bra, synes jeg da. De I hvert fall ga ut singeren Free Arthur Lee.
Ja, ok. Ja.
så det begynte å bli litt sånn, Arthur Lee måtte liksom komme ut av fengsel, for at han et geni, han var fengslet på feil premisser og alt sånt. Da begynte på 90-tallet begynte veldig mange band å name-drop Forever Changes-plata som et sånt her mesterverk som alle burde høre, og så hadde jo frontfiguren havnet I fengsel. Og I de årene han setter I fengsel, så dør jo to av de originale lovmedlemmene. Så når han da slipper ut, og han gjorde ingen intervjuer mens han var I fengsel heller, det ble gjort flere forsøk på det, sånn. Så da han kommer ut, så plutselig Love blitt sinnssykt mye større enn da han gikk inn I fengsel.
Ja, for da ble det noen turné.
Ja.
Jeg så jo ham her I Trondheim på glass med stryk og alt ihop. Ja,
så han kom jo tilbake til en verden der plutselig bandet hans, som egentlig var et misforstått, eller misforstått geni da, fra 60-tallet, plutselig kommer ut I andre enden av 80-tallet, nei, 90-tallet, og ser de genierklært.
Mm.
Og alle elsker dem, og alle vil se dem live. Og sånne som... Ja, der fikk jeg da se dem live her I Trondheim.
Ja, ja.
Og det absurd.
Det var helt absurd. Ja. Ja. Lille Blast og...
På Blast?
Ja, ja.
Spørte Love på Blast?
Ja, ja. Jeg vet ikke helt hva kapasiteten var, men...
400 eller
noe sånt. Ja. Så det var magisk, det med strykere og alt ihop. Ja. Og det var en låt kjempesang bra, og bandet spilt bra, og ja.
jeg har vært DJ på Blast et par ganger, sånn at nå føler jeg at jeg, nå kan, skal jeg begynne å gå rundt og si at jeg har spilt på samme scene som Arthur Lee. Ja.
Men det var jo større ting andre plasser, altså, det var jo Roskilde og ja, ja, det var, skjær under.
Roskilde var det to ganger, vet du. Ja, ja. Og det var med sånn enda større besetning og enda flere på stryk og helt utrolig kult at man kan få oppløst sånne ting. Før man går I grav, altså.
Ja, ja, ja. Og det var jo ikke så lenge etterpå at den ble syk og død ellers.
Nei, ikke sant. Nei. De som ikke har hørt Forever Changes må gjøre det. De er, ja, de to første låtene, Alone Again All og A House Is Not A Motel, er jo, hvis du hører på de to-tre ganger og ikke liker det, så er det bare å la være. Da kan du heller bare gå tilbake og høre på det. Det andre rære du hørt på, for det her er tidløst, genial musikk.
Så var det jo også en sånn inngang til oss I forhold til at vi på den siste Dibs Maniacs-platen I hvert fall, så ble det jo brukt en del stryk og litt sånn, ja, og det er jo fordi at vi drev og hørt på de tingene der.
På den siden, Så tøft. Du nevner to plater med Elvis Costello. Den ene er This Year's Model, den skal vi forbigå fort. Den sånn opplest og vetet som en klassiker. Vi kunne snakket masse om det nå, for all del. Costello veldig, veldig glad I. Men jeg synes det var så kult at du nevnte skiva Blood and Chocolate fra 1986. Hans andre album I 86 til og med også.
King of America.
Så. Ja, King of America kom tidligere.
De ganske forskjellige.
Veldig forskjellige. King of America var jo spilt inn I, hva var det, ELA? Altså med, det skulle jo låte, det var jo skulle være som en slags country-amerikaner-plate på den tiden, med der Attractions kom så sent frem. Så
en svær boks nå, tror jeg, med 17 CD-er.
Ja, den skal jeg ha. Jeg vil høre alltid fra den sesjonen her. Men en plate som ble veldig, veldig annerledes, den var jo en slags sånn dropp I salg også for han, for Costello. Og så bare kommer han tilbake til England, hentet inn sin gamle produsent, Nick Lowe, da, og spiller inn skiva Blood and Chocolate. Og det så artig at du valgte akkurat den. Kan du fortelle meg hvorfor denne plata var en sånn øde øyeplate for deg?
Det tror jeg handler om energien, rett og slett. For imellom de her attractions-tingene på 70-tallet, tidlig 80-tallet, og frem til da, så var det jo mye litt sånne rare skiver, som kanskje ikke...
Ja, det var en soul-plate, ja. Get Happy, jeg synes det kjempekult. 22 låter, eller hva det på den?
Men jeg var liksom tilbake til basicen, så tror jeg liksom at det var alt rigget opp I et lite rom, og det var lyd, blødd I alle mikrofoner, og det var liksom piggtråd, da, hvis du kan... Ja, og så... De her ekstremt snærrende, bittre tekstene tror jeg har appellert veldig også. Ja, for han spytter jo virkelig...
Det en sint, misfornøyd. Altså, sint, misfornøyd, sjalu, rasende, Elvis Costello. Ja. Man som lagde I'm Not Angry, det tror jeg ikke mye på.
Men du hører jo på et selv på det her litt lavmærte øyeblikkene, som I Want You og sånn, det er jo giftig, så det holder.
I Want You. Ja. Fortell litt om det. Det var en av singlene fra skiva. Var det I over 6 minutter, helt ubegripelig singelvalg egentlig. En av de mest hjerteskjærende låtene laget.
Går jo bare på det her samme... Det ikke så mye melodi, men det denne her teksten da, som virkelig.
Ja, den mørk altså. Ja. For det jo en... Han gir personen som jeg alltid liker å tenke Elvis Costello. Han jo veldig sjalu.
Ja.
Og nesten sånn stalker. Og samtidig så vil han ha henne tilbake. For det sluttet, så hvert vers sluttet med I Want You.
Ja.
Og så sønger han jo så sinnssykt bra. Og den låten så hjerteskjennende, så det nesten fysisk ondt å høre på den.
Men jeg tror det litt det her at den står og ser på at det han andre som sier I Want You da.
Ja, ja. Har du prøvd å cover den selv?
Jeg har spilt litt på den sånn til husbruk, men jeg har ikke tatt meg ut den. Nei. Men det absolutt en låt som jeg kunne tenkt meg å spille. Men det så bare, jærskelig mye tekst, eller så vet du.
Ja, det veldig lang tekst på det, men jeg bare fikk, mens jeg satt her og snakket med den, så tenkte jeg, faen, den har vært kult å hørt med deg. Jeg tror du har passet til den.
Ja, vi får prøve.
Ja, den jo 6 minutter, men den ganske lang, den introen, så du kunne sikkert banket den ned til 5 I hvert fall. Den andre singelen fra skiva var vel en Tokyo Storm Warning, og den var jo over 6 minutter, så det var jo sånn kommersielt mageplask egentlig, den platen her.
Ja, og så har du liksom innimellom der da, her, da det jo det jeg kaller Beatles-pop igjen, sant? Bare at det mye røffer da. Det to og et halvt, tre minutter, og det så fengende, og det harmonier, men like giftig og rått selvfølgelig. Ja. Den ganske catchy og all sin bitterhet. Og,
absolutt. Ja. Jeg jo mest glad I Costello når han bitter og sint. Det er jo da han best. Hvor langt har du følt han selv da?
Jeg jo innom og kikker og hører hver gang en gir ut skive, egentlig, ja. Men det lenger imellom at det griper meg på den måten som ja, da.
Samme her.
Ja, finner jo noen gullkorn på alle skivene.
Så. Har du sett den live?
Ja, sånn en gang på Roskilde.
Var det på den Mighty Like a Rose-turnéen?
Ja, med masse skjegg og
hår. Ja, stemmer det. Ja. Hvordan var det?
Jeg synes det var ordentligt. Ja. Ja, det synes jeg var bra. Så har jeg sett den en gang her I Trondheim I Borgården på noe som Olavsfest.
Var det, sånn med sånne, de her jazz-klassiske tingene?
Som Nei, det var det, men det var med sånn lykkehjul og ja, settlista på sånn lykkehjul. Og, ja,
sånn jukebox-generator på en måte.
Da. Ja, ja, bare svinger og så, ok, den spiller vi.
Yes.
Ja. Så det var litt mer blandet, men fint da. Men det handlet litt mer om lyd, tror jeg, hvor jeg sto. Og, ja. Ja. Så han skal gjerne ha likt å sette på en litt mer sånn intim liten klubb.
Jeg tenker sånn, det å se Elvis Costello med The Attractions, altså rundt 85-86, da hadde han ikke gitt ut noe som var dårlig. Det tror jeg har vært noe av det kuleste man kunne
se. Nei, for han tror jeg gjorde noe sånn klubbkonsert her I Norge på den tida, så det var akkurat litt for ung, tror jeg, til å kunne rese ut på egen. Ja.
En tredje plate som du nevnte, en plate vi har vært innom her tidligere, han, Alex Rosén trakk den også frem. Den har pallplass I mitt hode, altså, som tidenes beste plate. Den kom ut til 1974, laget av en fyr vi allerede har nevnt her. Vi har fornemt bandet hans. Gene Clark.
Mm.
Gene Clark vel så mye kjenner, kanskje mest kjent som en av de beste låtskriverne I briljante The Birds, men ga ut av denne platen etter The Birds var oppløst, og en skive som også I likhet med Forever Changes med Love brukt veldig lang tid på å få status som klassiker. Kan du fortelle om den platen?
Gene Clark, det jo litt som vi har Bird selvfølgelig, men ramlet litt inn I hans solo-ting med den skiva som heter Sorry Billy is a Lover fra slutten av 80-tallet, sikkert.
Ja, den han gjorde med Carla Olsson.
Ja. Ja, og da jo først og fremst den her Gypsy Rider-låten som bare
ja, den jo bergstok.
Så jo resten av platten litt sånn preget av litt sånn spinkel 80-tallsproduksjon og litt sånn, men det mye
Fair
fint.
Fair and Tender Ladies jo kjempebra fra den
mye platten. Mye fine låter. Mm. Og da begynner man å greie seg litt tilbake igjen, og først med den her White Light-skiva, som jeg synes var utrolig fin. Og da har jeg hørt snakk om den her No Other, da, som...
Ja, for den var liksom mytisk.
Ja, men jeg fant ikke noen plass, sant? Nei. Og så tror jeg fant en sånn billig trykk, noen sånn Edsel-utgivelse der, sånn billig...
Og Edsel på det engelske, altså på vinyl?
Ja.
Åh, sier du det, ja?
Så kjøpte den, da. Ja. Og så den satt litt inn, for den var litt... rarere enn de andre tingene jeg har hørt, sant? Ja. Men der og når man knekker koden, da, så det jo ikke minst på grunn av stemmen og vokalen og tekstuniverset. Det jo sånn dylensk på mange vis.
Ja, dylen på ganske sterk syre.
Ja, ja.
De tekstene jo meget spesa.
Ja, ja.
Men en plate som egentlig har, ikke bare har den overlevd Gene Clark og de tingene han har gjort solo, men jeg holder faen meg over alle Birds-planene. Jeg elsker The Birds,
altså. Ja, ja, og der har det jo sånn, bare preget at det var stort budsjett, og her det bare å slå seg løs, og mye narkotika, mye stryk, og ja, så det... Så den har på en måte sånn lugget og ulmet og vokset seg stor og stor, da. Så da...
Altså, den forut for egentlig
ja,
det meste.
Ja, ja, sånn lydmessig og sånn, så det jo utrolig mye
Gigantisk
fint.
Gigantisk produksjon på den.
Ja.
Kjøpte den boksen som kom ut for noen år siden. Gjorde det? Ja. Ja, du gjorde det også, ja.
Kjempedigger boks, så det jo litt sånn... Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært gjennom alt, men det er jo på en måte den hovedskiva som blir spilt, da. Ja. Så det jo litt sånn hjemme sånne bokser at man... Det tar noe litt hylleplass, men av og til så får man en sånn kick, da, hvor man bruker en uke og bare sitter og hører på det der. Og, ja.
Hvor glad jeg ble for å treffe en likesinn som man kjøper boksen. For det var sånn, i første opplaget av den boksen så kom det sånn to sånne der... sånne fleksisingler, sånne mjuke, mjuke singler på vinyler, på sånn, en var kvit og en var svart. Fikk du den boksen med dit?
Nei, det tror ikke jeg.
Ok, jeg var forespesielt sånn et par år før.
Ja.
Så var det ikke de med i, men det visste at de ble da etterkjent.
Ja.
Jeg husker da jeg åpnet den boksen, og de var ikke inne, så jeg gikk altså på en sånn mental smell. for det var egentlig hovedgrunnen til at jeg kjøpte. Men de kom I posten I etterkant. Men der det også en sånn, nesten en sånn soul-funk-versjon av Silver Raven, som heter de bærende sporene på platen, som jeg synes helt latterlig bra. Det en sånn seig, tung versjon. Så tenker jeg bare sånn, hva bodde I hodet til Jim Clark på den tiden der, altså, for et flammende geni.
Ja. Og masse, og det var som du sa, at beste låtskriver Neil Birdsley, når man det, på de tidligere skivene, så det jo virkelig hans melodier og måte å synge på som skinner mest. Mm.
Har du sett den dokumentaren som heter The Bird Flew Alone?
Ja, det en stund siden.
Men, ja, den jo også helt sånn hjerteskjærende nettopp, for at det kommer så tydelig frem hvor han var så forut for sin tid hele veien at det egentlig ødela for han. Så hver gang på en måte han var ferdig med sine ting, så begynte det å bli populært bak han.
Ja, ja, og så at det krasjer med et annet, annet stort, og så forsvinner litt I skyggen og I birdskive, og så ja, så det, ja. Men det jo en klassiske historien, det da, om det her.
Ja, virkelig. Ja. Og et geni som på en måte ikke vest å håndtere suksess heller, da han hadde suksess med The Birds, han var jo ganske kørka også, for han kjøpte seg jo kjempedyre biler og sånn, som de andre I bandet ikke hadde råd til, for at han hadde tjent penger på hitsen og skapte masse splid I bandet og sånn.
Han og Dylan som tjente penger på Tilly Birds.
Ja, ikke sant. Men når du sier liksom den beste låtskriveren I The Birds, så det jo et par andre han da målet krefter med da.
Ja, veldig glad I David Crosby og Roger McQueen. Så det, ja.
Og til og med Graham Parsons var innom, var innom The Birds.
Ja.
Også en helt sånn grei låtskriver.
Ja.
Tenk på alt det som kanskje bandet med mest talent I seg.
Mm.
Sånn sammenlagt.
Men det jo sånn sammensurium på kryss og tvers og alle her bandene fra den tiden fra Vestkysten. Sant? Det jo, ja. Alle spilte jo hverandres band. Og, ja. Men det en utrolig fascinerende tid I musikkhistorien. Altså. Det...
Virkelig. Har du gjort noen av de låtene live selv, Jim Clark?
Vi har gjort Gypsy Rider noen ganger når vi har gjort sånn akustisk duo-jobb, sugarfoot-ting. Ja, så den har jeg spilt noen ganger. Ja.
Mina Choir gjorde den på Erik Førsteplaten sin også, og skapte et slags navn for den låten da, I Norge I hvert fall, mange, mange år etterpå.
Nei, for vi la jo ut en sånn videosnutt på YouTube av den. Og da fikk vi en mail med en sånn tommel opp fra manager og sånn til Carl Olsen da.
Nei, sier du det? Å, herregud, hvor artig! Og så bra at de reagerte sånn, for det var plutselig det noen gærninger som ikke liket det heller. Sånn, slutt å gjøre det her så fint.
Det var ganske morsomt.
Absolutt. Ja. Etter hvert som du har bare pumpet ut plate, for du har jo gitt ut så sinnssykt mye plate, Øyvind, så har du jo også gått litt andre veier enn det du gjorde til å begynne med. Du ikke lenger en lo-fi-artist, og du har gått videre fra den her Elephant Six-skrangle-greia dine.
Mm.
Du startet da bandet Sugarfoot, som I utgangspunktet var, eller ble lansert I hvert fall som et country-amerikaner-band I si tid, I hvert fall. Sånn jeg fikk det solgt inn fra labela.
Ja, hva var ideen med Sugarfoot? Det jo Sugarfoot? Litt sånn tufta på mye av de tingene vi nettopp har snakket om, den her musikken.
Det derfor jeg synes det så fin overgang.
Og det... de tingene der har jo alltid lugget der i ryggmargen, litt sånn parallelt med 60-tals psykedelia og alt det her, så tanken med Sugarfoot var vel egentlig at vi skulle med han Hogne, som var med I Deleted Away From Gatherings og skulle ha et litt sånn sideprosjekt bare. Så vi skrev noen låter som vi tenkte skulle være litt mer sånn country-preget og så laget vi på en måte noen sånn grunnkomp med litt vokal og litt gitarer og sånn, og så skulle vi sende rundt gjøre opptakene til folk som vi hadde lyst til å spille på.
Ja.
Så da fikk hun Bent en låt, og så...
Bent, og så har vi frontfiguren I Motorcycle. Ja.
Og ja, Thomas Henriksen også, som ble med I Sugarfoot, og flere folk som la på, så fikk vi låtene tilbake da, uten at noen hadde hørt hva hverandre gjorde. Og så,
som et slags lappet
her, da. Ja, så monterte vi låtene og miksa og ga det ut, da.
Ja.
Og, så den jo litt mer sånn poplåta med I en country-innpakning, da. Så,
ja, vestkyst, country-pop. Ja,
så den første plata litt sånn lettere, kanskje, inn det. Men så var det litt sånn der, at det slo litt an, og folk ville høre det live og sånt, så da... satt vi jo bare sammen, det her bandet med de som hadde spilt på skiva, og så...
Så det her var en slags flip da, av en idé som da materialiserte seg I noe mye større enn utgangspunktet var ment.
Og da spurte vi om Bent Setter om han hadde lyst til å være med da, Så og da var det, ja, det kan jeg godt gjøre, men da skal vi lage en ny skive med en gang.
Så, så, så var han som pushet på for å lage en platt nummer to? Ja,
for da, wow. Da var det bare hisse rundt og skrive låta, så spilte vi noen jobber, så dro vi i studio og laget den som heter Big Sky Country da.
Så man tenker kanskje umiddelbart at ok, frontfiguren i Motorcycle, det et ganske progget, tungt rockband, så man ville tro at, at country kanskje var det sånn fremmed for Ben Sæther, men de som skikkelig Motorcycle-fans vet jo at de har jo gitt ut rene country-album, og for så vidt sånn vestkyst-pop også, med Tussler da. Ja. Og det at han pushet på da, det må jo ha vært et ganske sånn bra kompliment på at dere var på vei til noe rett noe da.
For hans del så er det sikkert årligt å ha et sånt fristed hvor man kan være bassist og ja, ikke ha fokuset da. Så var jo Sugarfoot ble jo et sånt band som bare vokset mer og mer sammen til et skikkelig band.
Ja.
Så når vi laget de to neste platene så reiste vi jo faktisk til Joshua Tree og spilte inn to skiver I Rancho de la Luna.
Ja, og det jo så vilt, for det jo der, det jo, det studio her jo, det var vel egentlig han der Fred Drake som, som startet det. Han var jo også I det pensete Earthlings, hvis du husker dem. Jeg var veldig fan av dem. Og der har jo Mark Lanegan og PJ Harvey, så var alle de her Desert Sessions-skivene de har spilt inn der.
David Catching som driver det enda.
Så, ja, og det jo, og, det, og Kurt Weill og Iggy har spilt inn plater der. Altså masse, masse bra folk har spilt inn plater der.
Okay. Iggy hadde akkurat dratt da vi kom. Så
nei,
det jo,
så det var, så da lukta Iggy fortsatt I studio. Fantastisk. Og grunnen til at jeg nevner alt det her, det for at jeg tenker sånn, hvor går det fra når man har et platidé, og så spiller inn, og bor I Trondheim, og så det sånn, nei, vi fær til det studio der, og bruker penger, og spiller det inn I et skikkelig sånn tungt, anerkjent amerikansk studio, og, det, og så gjør dere det. Og dere gjør det ikke bare en gang, dere gjør det to ganger. Hvem sin idé, og hvordan fullfører dere noe sånt?
Vi har jo en helt fantastisk label, blant annet, da, som med å finansiere en del av tingene her.
Mm. Fortell, hvordan label?
Det Crispin Glover Records, da, og, det, og det jo på en måte, hvis ideen god, så går vi for den.
Ja.
Og det handler ikke bare om de tingene der, men det handler om hvordan man pakker inn skivene I form av cover. Og, altså, det, vi prøver å få det til hvis det en god idé.
Så de har vært viktige for å få
ja,
det her?
Ja, ja helt, helt klart. Og det her var jo en sånn idé. Og så det liksom, hvis vi skal gjøre denne musikken på ekte, hvorfor ikke dra dit hvor den oppstod? Sant? Og ute der med Joshua Tree der, sant? 200 meter fra der Graham Parsons død og sånt, sant? Så det,
han ble jo brent ute med Joshua Tree.
Ja, ja. Men det motellet som han død på var rett nedom der som vi, ja. Så det jo mye sånn historie som var riktig for det prosjektet vi drev på med, da.
Ja.
Og så det jo en idé det her å kunne være, første gangen så var vi en uke da, og bare kunne være I den her musikalske bobla hele tiden, uten å skal hjem og sette på potet, og så, at man kan tenke den her musikken, man kan være I studio på dagen, og så kan man spise litt, og drikke et glass vin, og snakke gjennom dagen etterpå, på kvelden, sånn, sånn at man, det var en veldig sånn god, effektiv måte, og kreativ måte å jobbe på da.
Hvor lenge var dere der da?
Første gangen så var vi en uke, og så bestemte vi at når vi dro tilbake året etterpå, så skal vi spille inn hele skiva, den Santana-skiva, på en uke, og så skulle vi inn til LA og mixe den uka etterpå.
Ja.
Så det her dogme eller konseptet var at vi skulle reise ned og ha en ferdig plate I bagasjen når vi kom tilbake da, to uker etterpå.
Ferdig mixet.
Ja, ja, alt ferdig. Yes. Ja.
Og det gikk?
Vi, 98% litt sånn småjusteringer vært etterpå, men vi klarte stort sett å leve opp til det også.
Jeg synes det helt fascinerende at man bare drar til USA og spiller en plate. Det en veldig fascinerende ting. Men når jeg ser på katalogen din her, så det sånn, ikke sant, de som mener skal vi plate 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003. Deleted ga ut I 2006, 2008, 2009, 2011, 2011, ja. Og så en Sugarfoot, så det sånn 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2017, 2019. Det er sånn sinnssykt drive. Og så jo du en fyr som familiefar, jobber som lærer.
Mm.
Du lever ikke av det her.
Nei.
Så det her jo en syk drive I systemet her. Da. Hva det som driver deg?
Det her er jo jeg prøver å si, noe må man jo leve av, og så har man noe som man lever for da, sånn I form av musikken og kreativiteten jo på en måte, jeg kunne ikke kutte at jeg kan godt slutte å spille I band, og jeg kan slutte med alt som plateinnspilling og sånne ting her. Men det å spille og skrive låter, det tror jeg ikke jeg klarer å stenge ut om jeg prøver.
Nei, for det
er bare en del av min personlighet, liksom.
Så at det må ut,
ja, ja. Og man plukker opp på gitaren, og så kan man se den låt der, kanskje, da.
Ja.
Og så har jeg blitt flinkere med årene til å på en måte ta vare på de små ideene, da.
Ja.
For i gamle dager så måtte man jo gå og huske på det. Så da, ja, men nå har man jo smarttelefon med opptak og ja, ja. Så, og det, men det straffer jo seg nå sånn, der jeg nå hvor jeg skal liksom planlegge en ny platte igjen til høsten, for det jo tusen sånne små snippets som man må gå gjennom,
ja,
og sortere.
Ja, for du har tatt vare på sånne ideene.
Ja, ja.
Men det jo et luksusproblem da.
Ja, ja. Men også få system i det her puslespillet.
Men har du det sånn som en del folk kjenner som holder på innenfor kultur, da, at hvis du ikke har lagd noe på en stund, så har du en eller annen slags, ikke en tvangstank, men en eller annen slags sånn, det en liksom dårlig samvittighet på egne vegne, at du må lage noe hele tiden.
Jeg prøver å være ganske sånn, ja, litt, ikke sånn hver dag eller hver uke, men litt sånn å ha en viss sånn progresjon på at jeg skal prøve å lage noen ting.
Ja.
Men det, jeg kan ikke bestemme at på torsdagen nå så er jeg fri mellom 12 og 2.
Nei.
Da skal jeg sette meg og lage en låt.
Nei.
Det blir ikke noe musikk av det.
Altså,
sånn, fordi at jeg har gjort det så lenge, så kan jeg sikkert gjøre det litt sånn håndverksmessig og få til en låt.
Ja.
Men denne litt sånn gode, viktige inspirasjonen, den kommer ofte når jeg ikke har tid. Så må jeg springe og ta bussen, eller skal jeg være på jobb, eller så, ja. Ja, eller så burde jeg kanskje ha gått og lagt meg for lenge siden. Men det, og det handler om at man må liksom zoome litt vekk fra den her selvbevisstheten om at nå skal jeg lage en låt.
Ja.
Sånn at man ikke tenker på det, men bare sitter og klimper. Ja. Og så kommer det ofte noen sånne ideer som overrasker litt, da.
Ja.
Det, jeg har jo behov for å bli overrasket av meg selv, innimellom meg. Sant? Så det,
men det jo veldig sånn artig for sånne som meg som ikke skriver låter selv, og som ikke har det der drive som du har. Jeg jo bare en konsument, da. Det veldig fascinerende med hvordan det bare oppstår en låt.
Mm.
Er det noe som du får et slags rush av, da?
Ja, det er jo nesten å overdrive å kalle det en prosess, for det ligger jo bare der. Altså, en sånn låtide oppstår jo bare ut av intet mange ganger. Det er ikke sikkert en hel låt, men du får kanskje et vers eller et refreng eller, som du tar vare på.
Som liksom på en måte
det er ikke noe som man,
er der i lufta på
et vis. Ja, det er jo ikke sånn at man føler at man satt seg ned og skrevet den der, for den har jo bare oppstått, men så skal du jo ja, foredle det etterpå, da, og arrangere det og skrive det ut, og kanskje lage noen ekstra biter, og så skal du ha noen tekst på. Så det er på en måte det som er litt det her kreative skapende sånn, i ettertid. Og en ny runde igjen når man skal i studio, for jeg tenker jo også at studiobiten er jo også kjempeviktig i forhold til den her kreative biten, da.
Ja.
Det er ikke sånn at ofte så møter man opp uten å ha spilt sammen før.
Jeg husker jeg leste at Tom Svensent, han våkna opp en gang, og da hadde han en ferdig låt i hodet. Kan du liksom våkne opp en ny låt i hodet? Hva gjør du da, liksom?
Ja, da må jeg lagre det, ellers er det bort, da.
Ja.
Jeg kan våkne opp og ha melodier i hodet, men tekst og sånt tar litt lengre tid, da. Og så vet jeg jo at i en sånn periode hvor jeg er nå, da, hvor jeg skal samle tråder og gjøre for dem, så går jo dere, det koker jo hele tiden, sant? Og det er ikke noe, men på en tidligere skive, litt tidligere, så ble jeg jo vekt av kona mi. Altså, du ligger og synger liksom i søvne.
Og du lager nye låter i søvne?
Ja, men eller at man driver og arrangerer på ting, da. For at hjernen kobler ikke av, da. Så det er, herregud, du ligger og synger, det er liksom midt på natta.
Fantastisk.
Det er
fine bilder i hodet.
Så man klarer ikke å stenge av den der, da.
Nei. Det er noe veldig betryggende med at den kranen av de er skrudd på fullt, og at du fortsatt høres ut som at du er veldig, veldig kreativ. Du sønger i søvne, og det koker i hodet, og du må lage nye plater, og det vil ingen ende ta. Tror du at om 20 år, da har du nådd 75,
ja.
Tror du at du fortsatt lager en plate i året da?
Jeg håper jo det. Da kanskje jeg på tide jeg kan få lov å sette meg, så kan jeg få høre noen andre spille mine låter.
Ja. Sånn Øyvind Holm tribute band, som bare reiser rundt og spiller gull av din katalog.
Ja, eller i en konsert.
Da er kanskje også platen til Dipsmaniacs blitt tilgjengeliggjort på strømmetjenester.
Ja, det blir den forbindelsen, tenker
jeg. Det har vært veldig, veldig kult. Jeg vil bare si tusen takk for at du vil være gjest her. Jeg hier veldig på deg, og gleder meg til å følge deg videre som veldig, veldig, veldig mange andre musikkelskende mennesker gjør. Tusen takk for at du ville være gjest.
Takk for at jeg vil komme.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.